divas nepilngadīgas personas atradās alkoholisko dzērienu iespaidā. Suns norādīja uz 4 personām aizdomās par atrašanos narkotisko un psihotropu vielu ietekmē, un arī šīs 4 personas tika nogādātas ārstniecības iestāde ekspertīzes veikšanai. Diemžēl pie viena no nepilngadīgajiem tika atrasts maisiņš, kurā, kā viņš apgalvoja, atrodas marihuāna. Policistu sāka kriminālu procesu un zaļgandrūno vielu nosūtīja ekspertīzē.